Oqın su va energetika sohasi Markaziy Osiyo ölkələri münasibətlərinin ən çigal məsələləri hesablanadı. Mütəxəssislər aytdıqca, oxirgi paytlarda ushbu yo'nalishda işte ijobiy siljishlar ko'zga tashlanmoqda. Rasmi Toshkentning bahsli masalalarda murosaga tayyorligi, davlatlararo muloqotlarning faollashuvi hamkorlik sari keng yo'l ochgani aytilmoqda. Suv zaxiralariga boy Qirg'iziston va quyi oqimda joylashgan O'zbekistonning mazkur tarmoqdagi aloqalari qay ahvolda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldim. O'sh viloyat sug'orish tizimlari boshqarmasining rahbari Ruslan Abibillayev deydiki, mintaqa siyosatchilari umumiy til topa olmagan og'ir yillarda ham suv xo'jaligi xodimlari hamkorlikni davom ettirib kelgan. Siyosiy doiralarning hozirda namoyon bo'layotgan irodasi aloqalar rivojiga jiddiy turtki beradi.
Мы тоже вот сейчас пытаемся вот организовать вот совместные региональные конференции, семинары, уже работы в этом плане начаты уже. Ну, у нас никогда не кончалось, просто были моменты, когда тем сильно сдвинулся, потом опять вот прям замерзли, жаршу вот скрыть вот там.
Suhbatdoshga ko'ra, Qirg'iziston hududidagi mintaqaviy ahamiyatga molik suv omborlari va boshqa inshootlarni tegishli ahvolda saqlash hamda ta'mirlash, ularni yangilashga hissa qo'shish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.
Совместно используем воды ресурсов, это ещё союзное время, бери келишимдер бар. Анан бири-бирибизге ортада болгон обязательстволарды аткарып, ошол нерселер кеч жетишсе жакшы болмок, конечно. Ар бир нашыл бир мамлекеттин эки үч мамлекети агып өткөн дарыялардан кайсы республикага канча литр суу положено, союзное время деле залимитировано, бөлүнгөн эле да өзүчө. Эми азыр эми учитывая нынешние положения и климат өзгөрдү, водность рек уменьшилась. Ошого карап эми башкадан изучение кылып, башкадан разработка кылышыбыз керек да буларды. Шархан сай деген дарыя бар, анын русланы бетондоп салганда подземный суулар чыкпай калып, алар кара суунун таасири сарай сабай айларында жерлерден суу чыгып кеткен. Ушул вопросторду буга чейин каралып келген. Дагы биргеликте карап, эмелерди аткарышыбыз керек да.
Кыргыз мутахассислары айтышыча, иклим өзгөрүшү, яңгы жерлер ачылышы кабы катар омиллар совет давырында шакылланган республикалар аро суу захираларын таксимлаш тартибин кайта көрүп чыгыш зарурятын туудурду. Афсуски, минтака өлкөлөрүндө окун суудан заманавий үсүлдөрүн кең колдогон холда тежемли ва самаралуу пайдаланыш хам жолго коюлмай келеатыр.
Эки мамлекет ортосунда ушул биргеликте суу пайдалануу, суу ресурстарын экономикалуу, короче, жаңы технологиялар киргизүү боюнча, суу экономдоо боюнча ушундай биргеликтер иштерди алып барышыбыз керек да. Буга чейин алдын ала кичине сүйлөшүүлөр болгон. Кийин анан ошол экономикалык жана башка саясий нерселердин негизинде ошол биргелешкен келип жасалган иштер, белгиленген иштер аткарылбай калганда эми ушул маселелерди биргеликте аткарабыз деп мына биздин президенттер келишип атат, эми мындан бияка иш жүрсө керек деп атабыз.
Суу масалалары боюнча таанылуу эксперт Кыргызстанда кызмат көрсөткөн кышлак хожалыгы ходимы Алишер Сатыбалдиев гапырады.
Мана мисалы үчүн биз мурун облаткот начальник болуп турганда Фаргана Анжан менен биз давлат рахбарларын аралаштырмасына өзүбүз ечип коярдык.
Ha, endi hozir shu tushu haqida gap ketyaptida, shu davlat rahbarlari shunga turtki bersa, shunga imkon bersa-ku, shu mahalliy darajada shu narsani yechib qo'yishsa deyapti.
Mana misol uchun kecha Batken oblusi Farg'onaga keldi. Kelishib, ko'rishib, gaplashib ketishdi. Bunda huquqni berdi uje.
Sovet mahallida va undan keyin amalda bo'lgan irrigatsiya sistemasi, masalan, Farg'ona vodiysidagi irrigatsiya sistemasi, Markaziy Osiyodagi irrigatsiya sistemasi bir-biriga tig'iz bog'liq bo'lgan va shu irrigatsiya sistemasini buzib tashlash har to'rt mamlakatga katta ziyon keltiradi. Ya'ni o'sha yagona irrigatsiya sistemasini saqlab qolish kerak degan gaplar bor. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Buni saqlab qolmasa, bu borlig'ini ziyoni bu. Buni saqlab qolish kerak. Mana misol uchun Oqburadan 18% oladimi? Shuni mana Papa Vada Ganishasini irrigatsiyasini, kanallarini, platinalarni ketgan rasxodini to'lashayotgan o'zbekistonliklar. Misol uchun shunday mana i Tojikiston bilan shunaqa. Bu suv inshootlarini рабочим состояниеда ushlash uchun borlig'i harakat qilish kerak. Nimaga deganda undan foydalanadida bari.
Ha, demak Markaziy Osiyoning ko'p mamlakati o'sha suv xo'jaligi inshootlarini, ayniqsa suv omborlarini shu ish sharoitini saqlab turish uchun ishlarini ta'mirlash uchun, remont qilish uchun, yaxshi ahvolda saqlab turish uchun kerakli mablag'ni birgalikda ajratish kerak.
Birgalikda o'sha finansirovatdan qilish kerak. Misol uchun endi undan foydalanayotgandan keyin suvni sotib olganiga emas, sotilmayaptida. O'sha inshootlarni remonti manajiga tushdi, mana unday bo'ldi deb o'zaro kelishib olib, hech qanaqa yerda vopros bo'lishi mumkin emas. Nimaga deganda, misolcha suvdan birinchi kim foydalanadi? Birinchi O'zbekiston foydalanadi. Nimaga deganda, ularda ertaroq bo'ladi amal. Shu molda bularga kerak molda biz urib berardik suvni. Ular foydalanib bitgandan keyin bizga endi yo'q deganda 20-25 kun farq qiladi. Ana shu molda biz ularni qoniqarlik darajada suvni berardik. Keyin bizda amal boshlanganda ular o'zlari ham aytadi sizlar endi olaveringlar deb. Buni nima deydi? Vodoborod deydi.
Ular
suvni foydalanishda vodoborod deydi o'rischa. Mana shunday ishlarni biz yo'l qilaverardik buni hech kim aralashtirmasdan.
Endi mana yozyapti mutaxassislar, hozir deydi o'sha to'rtta mamlakatni tegishli idoralari hamda mahalliy hukumatlar deydi sug'orish inshootlariga shu teng huquqli ravishda qo'shila olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
Suvdan foydalangandan keyin shu suvni qayerdan kelyapti? Qanday inshootlardan kelyapti, to'g'rimi? Vodorozdellar bor. Bunga bitta texnika ishlaydi, to'g'rimi? Mana shularni hammasini shunday o'zaro kelishtirib, manada bo'lyapti, manda. Undan keyin suvchilar granjadan bespreparatsiya o'tish kerak. Misol uchun men murabbiyman, men o'tishim kerak.
Bu tomonga, bu tomonga.
O'sha bizdan borayotgan suv qayerga borgan bo'lsa, yo'qsa ulardan keladigan odam bo'lsa, biz tomonga bespreparatsiya o'tish kerak.
Endi yana bir savol Alisher aka. Men esimda bor, mana shu Farg'ona vodiysi orqali o'tgan katta kanallar, masalan, Janubiy Farg'ona kanali, Qirg'iziston O'zbekistonni kesib o'tadi.
Mana Alay kanali,
Farg'ona kanali, Alay kanali, shu kanallar avval masalan bir O'zbekiston tomonidan xizmat ko'rsatib, shu remont qilinib, ta'mirlab kelingan bo'lsa, keyin mana keyingi yillarda o'sha suv xo'jaligi inshootlari qaysi respublikani territoriyasida bo'lsa, o'sha respublikaga qaramog'iga o'tib qoldi, masalan, Farg'ona kanalining bir qismi Qirg'iziston tomoniga o'tib ketdi, bir qismi O'zbekiston. O'sha bo'linishlar, ya'ni o'sha suv xo'jalik inshootlari katta-katta kanallar bir necha davlat qaramog'iga o'tib qolganligining ta'siri haqida nima deysiz? Shu to'g'ri bo'ldimi yoki bo'lmasa boshqa iloji yo'qmi?
Endi territorialni bo'yicha buni nimasi yo'q. Major respublikanskiy misojimiz Savay kanali. Savay kanali Anjavada qanjasi oladi, Qirg'iziston territoriyasidan o'tadi. Nazdashenyasi O'zbekistonga boradi. Territorialni buni Qirg'iziston territoriyasida bo'lgan bo'lsa, shu territoriyadagini Qirg'iziston remont qiladi, qolganini O'zbekiston remont qilaveradi.
Mana endi siyosatchilar ham kelisha boshladi. Mana masalan Rog'in GES qurilishi masalasida ham Tojikistondagi, Qirg'izistondagi Qambar Ota GES haligi baland to'g'on qurilishi bo'yicha ham O'zbekiston o'zini e'tirozlarini olib tashladi. Demak, siyosatchilar davlat rahbarlarining pozitsiyasi yaqinlashgan ekan. Endi asosiy muammolar mana shu suv xo'jaligi borasida, endi bu suvni ratsional foydalanish, samarali foydalanish, to'g'ri foydalanish, ikkinchi suv xo'jaligi inshootlarini yaxshi ahvolda saqlab turish uchun ketadigan mablag'ni qoplash, to'g'rimi?
To'g'ri.
Va uchinchisi chegaralar aro, davlatlar aro o'tadigan suv resurslarini haligi obyomi, ya'ni miqdorini aniqlash, suv bo'lishni miqdorini aniqlash. Mana shu uchta asosiy savol bor-da, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi shuni yetish uchun xo'p davlat rahbarlari, oliy idoralar ruxsat beribdi. Endi mahalliy idoralar shu savollarni yetish uchun nima qilish kerak?
Bular yetish uchun birga o'tirib olib, kurli stolda o'tirish kerak. O'tirish kerak da yetish kerak. Hech qanday bu yerda problema yo'q. Shu vopros reshimi.
Yetsa bo'ladi.
Da, yetsa bo'ladi. Bu главный davlat rahbarlari dali согласие. Возможно, им чтобы они сами решили этот вопрос.
Ya'ni rozilik berishdi va imkon berishyapti. Alisher aka, har ikki mamlakatni mutaxassislari ham, chet ellik mutaxassislar ham mana quyi oqimdagi mamlakatlar, ya'ni suvdan ko'proq foydalanadigan mamlakatlarda, masalan, O'zbekiston va Qozog'istonda qishloq xo'jaligi tizimi shu oqim suvini samarali foydalanmaydi, ortiqcha foydalanadi. Sug'orish paytida zamonaviy usullardan va zamonaviy texnikadan foydalanmasligi oqibatida ortiqcha suv ketib qoladi degan gaplar bor. Shu sug'orish sistemasini zamonaviylashtirish, takomillashtirish haqidagi masalaga nima deysiz endi? Buning uchun nima qilish kerak?
Suvni tejamkorlik bilan foydalanish uchun zemlyanoy yer kanallari bo'lish kerak emas. Hammasi betonlanish kerak, betonlanish kerak. Paterni yo'qotish kerak. Yer kanalda bo'lsa, pater bu 50%gacha ketadi. A betonda 70%gacha ketadi. Samarali foydalanish ham shunda i suvni kelgan debitni xo'jalik o'simligiga yetkazsam shundan bo'ladi.
Isroil metodichi haligi tomchilab sug'orish metodlari
bu masalani bizda hozir uje joriy qilyapti. Mana misol uchun O'zbekistonda ham mana kapilin araşı ne götü yaptı. Bizi Kırgızistan'da hem kapilin araşı ne götü yaptı. Asasen kapilin araşı neler bulundu, bahtarçılıkta kullanılardı. Misal için pahtada umbile kandırılmaydı. O kandırıl çağırmasa buna düşümal almaydı.
Taniqli mutaxassis sifatida siz mana endi to'rtta respublikaning o'rtasidagi hozirgi suv masalasi bo'yicha ketayotgan hamkorlikni ijobiy baholaysiz va shundan umidvorsiz.
Например, meni bilan ishlashganlarni mana kecha yaqinda ham gaplashdik, mana Farg'ona bilan. Eski suv bo'yicha ishlagan odamlarni Farg'ona vodiysi bo'yicha shularni bir to'plash kerak. Bularni to'plab turib, shulardan foydalanish kerak. Hozir ko'pchiligi bilmaydi ham bu. Hozirgi yoshlarimizda tanishdi, specialistlari ham bor, bilganlari ham bor, biroq mana eski suvchilarni bardig'ini bir to'plab turib, qayerga, O'shkami, Farg'onagami, qayerga bo'lsa, bir yilda yo'q degani bir ikki yo'l to'plab, ulardan maslahat olish kerak. Mana misol uchun men bilganda ko'p bilmaydi. Mana shunaqa odamlar Farg'onada ham bor. Mana Shagirjon aka Anjanda yuribdi, yo'l borsin Farg'onada yuribdi, sotib ol deb boshda yuribdi. Mana bundaylar ko'p, shulardan foydalanish kerak.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor